Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, Beograd i Priština dogovorili su se u Briselu da se jedinice ROSU povuku sa Jarinja i Brnjaka i istovremeno da se uklone barikade. Kvor ostaje na prelazima, a uspostavlja se stiker model registracija kao privremena mera do konačnog rešenja koje je odloženo na neko vreme. Srpska strana je prihvatila kompromis za deeskalaciju situacije na Kosovu i Metohiji, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Evropska unija pozvala je sve strane da primene do sada postignute dogovore, među kojima je i formiranje zajednice srpskih opština. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovali početku rekonstrukcije pruge Niš-Brestovac i potpisivanju ugovora o izgradnji prvog dela autoputa Mira. O rešavanju krize na Kosovu i Metohiji, porukama koje je uputila predsjednica Evropske komisije i pripremama za samit Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan iduće nedelje u Sloveniji, razgovaram sa gostom emisije, a to je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. U drugom delu emisije o sledećim pitanjima. Kako će se u narednom periodu odvijati saradnja Srbije i Kine u domenu kulture i umetnosti? Koliko su u našoj zemlji dostupni inovativni lekovi za rak dojke i zašto su toliko važni preventivni pregledi? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što smo rekli, iz sedišta Evropske unije i od predsjednika Srbije stigle su potvrde da je u Briselu postignut dogovor Beograda i Prištine o deeskalaciji situacije na severu Kosova i Metohije. Posle poruke predstavnika Evropske unije Miroslava Lajčaka, predsjednik Aleksandar Vučić je u Nišu potvrdio da je srpska strana prihvatila sporazum. Prema dogovoru, jedinice ROSU će se povući sa Jarinja i Brnjaka i privremeno se uvodi režim nalepnica za automobilske tablice. Evropska unija je pozvala sve strane da primene do sada postignute dogovore, među kojima je i formiranje zajednice srpskih opština. Milenko Marković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je zadovoljan kompromisom. Prva tačka je povlačenje prištinskih jedinica sa administrativne linije.
Dakle, obe strane su se dogovorile da se ROSU povuku sa Jarinja i Brnjaka, simultano sa uklanjanjem barikada 2. oktobra od 8 sati i da se najkasnije povlačenje ROSU jedinica završi do 16 sati tog dana. KFOR će svoje snage postaviti na i pre same implementacije na Jarinje i Brnjak i ostaće oko 2 nedelje da bi sačuvao sigurnost okruženja i slobodu kretanja.
Druga tačka postignutog dogovora se odnosi na tablice.
Od 4. oktobra od 8 sati uspostavlja se takozvani stiker režim, nalepnica režim, kao privremena mera pre konačnog rešenja. To konačno rešenje je odloženo na neko vreme, o čemu ćemo tek da vodimo razgovore u Briselu, što smatram velikim uspehom naše strane. I radna grupa koju će činiti predstavnici Evropske unije, Beograda i Prištine, pod predsedavanjem Evropske unije, biće ustanovljena i tražit će trajno rešenje za tablice na osnovu evropskih standarda i prakse. Prvi sastanak radne grupe biće održan 21. oktobra u Briselu. U 6 meseci od prvog sastanka radna grupa će prezentovati svoje nalaze i konačno rešenje.
Predsjednik Srbije je objasnio da za vozila koja sa Kosova ulaze u centralnu Srbiju ostaje isti režim stavljanja nalepnica na kosovske tablice, a da pri ulasku na Kosovo našim ljudima neće biti skidane tablice i stavljane probne, već će se nalepnice lepiti preko amblema. Dogovor uključuje i odredbe koje je Vučić ocenio kao uspeh.
Evropski facilitatori konstatuju zabrinutost koje je prikazala beogradska strana u smislu neimplementacije zajednice srpskih opština i također nedostatka većinskog panela u apelacionom sudu u poslednjem slučaju, misli se jasno na slučaj Todosijević, i facilitator, dakle Evropska unija, poziva obe strane da implementiraju sve prethodno dogovorene aranžmane. Da bi se to uradilo, Evropska unija, sad dolazi ovaj još važniji deo, kao facilitator će adresirati ta outstanding issues, dakle, koja proizlaze iz prvog sporazuma o normalizaciji i odnosima Briselskog sporazuma sa obema stranama kao prioritetnu stvar na sledećem sastanku glavnih pregovarača koji će se održati u Briselu.
Predsjednik Srbije očekuje da zajednica srpskih opština i slučaj Todosijević budu prva sledeća pitanja o kojima će se raspravljati u dijalogu sa Prištinom. Sporazum, međutim, prema njegovim rečima ima i mane.
Jedna je ta što će do nekog, pretpostavlja se, težeg rešenja morati da dođe u nekom periodu, u dogovoru od 6 meseci. I ono što sporazum omogućava upotrebu svih tablica s imenima srpskih gradova KM, Gnjilane, Uroševac, Prizren, ali u praksi je potpuno jasno da će oni moći da budu korišćene samo na severu Kosova, ne ni na jugu, jer Priština to iz svih dosadašnjih postupaka nije prosto dozvoljavala. Ali to da znate, za Srbe na Kosovo nije preveliki problem, jer svi južno od Ibra imaju već KS tablice.
Aleksandar Vučić je uputio i upozorenje Prištini.
Mi smo jasno stavili do znanja da nećemo, dakle, neskriveno, otvoreno i predstavnicima NATO-a i svima drugima, da ćemo, ukoliko bude ugrožavanja bezbednosti našeg naroda na Kosovu, a drugi ne obave svoj posao, odnosno KFOR u skladu sa mandatom koji ima od Ujedinjenih nacija, i sami biti spremni i sposobni da sačuvamo i zaštitimo naš narod.
Vučić je zaključio da je dosta dobrog posla obavljeno, ali da bez obzira na to, situacija na Kosovu i Metohiji nikada neće biti dobra.
17:12 sa nama je sada Tanja Vujesić, naša dopisnica iz Kosovske Mitrovice. Tanja, kako Srbi na Kosovu i Metohiji reaguju na dogovor koji je postignut u Briselu?
Za sada prvo da kažem da situacija na terenu naravno još uvek nepromenjena, čeka se dakle vikend da se povuku pripadnici specijalne jedinice kosovske policije ROSU, kao i da Srbi sklone svoje barikade. U međuvremenu oglasila se Srpska lista, čiji predstavnici su i danas u podnevnim časovima obišli Srbe koji su na Jarinju, i koji su poručili, koji su se zahvalili u stvari građanima, što su 11 dana bili na barikadama, što su se, kako kažu, borili za svoje živote i za svoju slobodu kretanja. Takođe, u saopštenju Srpske liste upućena je zahvalnost i predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, kao i direktoru vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petru Petkoviću. Dakle, očekuje se narednih dana da se situacija u potpunosti razreši u smislu da KFOR zameni specijalce ROSU i da saobraćaj konačno preko Jarinja i Brnjaka bude opet uspostavljen, jer da naglasim, još uvek je preko ovih prelaza jedino moguće preći peške. Sa druge strane, iz Prištine različite su poruke povodom postignutog dogovora. S jedne strane, pripadnici vladajuće koalicije smatraju da je dobar posao urađen, dok su se oglasili predstavnici opozicionih albanskih stranaka koji smatraju da je, kako kažu, Albin Kurti napravio ustupak Srbiji, pogotovo je na tome insistirao lider Alijanse za budućnost Kosova i nekadašnji kosovski premijer Ramuš Haradinaj, koji smatra da preuzimanje kontrole severa Kosova i Metohije od strane KFOR-a je nazadovanje, što se, kako je rekao, tiče državnosti Kosova.
Tanja, hvala ti na ovom uključenju. Tanja Vujesić, dopisnica Radio Beograda 1 iz Kosovske Mitrovice. Obeležen je početak radova na modernizaciji i remontu pruge Niš-Brestovac na međunarodnom železničkom koridoru 10, koji povezuje 8 zemalja Evrope. Svečanosti su prisustvovali predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Aleksandar Vučić. Potpisan je i ugovor o izgradnji prve faze autoputa mira, koji se radi uz finansijsku podršku Evropske unije. Von der Leyen je rekla da snažno podržava evropske integracije Srbije i reforme u našoj zemlji. Predsjednik Vučić je rekao da je novac koji je uložila Evropska unija podstrek za razvoj Srbije da radi još više na ekonomskom napretku države. Nikola Denčić izveštava iz Donjeg Međurova kod Niša.
Sirena voza i zvanično je označila početak radova na deonici pruge Niš-Brestovac, a pritiskom na taster, Ursula von der Leyen i Aleksandar Vučić simbolično su pokrenuli uklanjanje starih šina. Predsjednica Evropske komisije naglasila je važnost železničkog koridora 10.
On povezuje Srbiju sa Austrijom i sa Grčkom i to je zaista pokretač za privredu Srbije, za trgovinu, za investicije i ovo je ekonomski plan koji već funkcioniše u Srbiji i zaista mi povezujemo Evropu.
Vrednost modernizacije deonice je oko 60 miliona evra, za što je 75% sredstava izdvojeno iz bespovratnih predpristupnih fondova Evropske unije. Predsjednik Vučić je naglasio da Niš postaje centar svih balkanskih koridora, značajnih za celu Evropu, ali i za samu Srbiju.
Za nas je važno da nam spaja dobrom prugom Niš sa Leskovcem, Leskovac sa Vranjem, a zatim naravno i sa Severnom Makedonijom, Grčkom, i to će biti jedan od najvažnijih puteva koji spaja jug i centralnu Evropu, jug i sever Evrope. Za nas su važni Niš, Bela Palanka, Dimitrovgrad, Pirot, to su važna mesta za nas. Ali je važno što ćemo i do Sofije, do Istanbula moći da idu svi koji idu iz Beča, Budimpešte, Minhena, svakog drugog grada u centralnoj i zapadnoj Evropi, dakle upravo preko Beograda, Niša, Pirota, uz podršku Evropske unije.
Saradnja sa Unijom, pre svega kroz Berlinski proces, omogućila i planiranje izgradnje autoputa do Prištine, a radovi bi trebalo da započnu već 1. novembra, rekao je Vučić. Podsjeća da taj projekat u početku nije dobio veliku podršku javnosti.
I bio sam mnogo kritikovan u Beogradu, u Srbiji, zbog ideje o izgradnji tog autoputa. Mnogi su se pitali zašto se povezujemo sa Albancima i kao što vidite ja to ne krijem. A ja mislim da je taj autoput od suštinskog značaja i za Srbe, i za Albance, i za naše buduće odnose. Ali ono što je važno i za naše ljude ovde u centralnoj Srbiji je to da će to da bude spas za Prokuplje. I danas je potpisan ugovor o izgradnji prvih 5,5 kilometara, a ukupno 33 kilometra do Pločnika, do Beloljina, dakle u vrednosti 225 miliona, gde nam opet Evropska unija plaća 41 milion evra. To su za nas veliki novci.
Evropska unija ulaže novac i u oporavak od posljedica pandemije, ali je za nastavak razvoja neophodno imati i strateške projekte, za koje će novac delom biti izdvojen iz investicionog fonda za Zapadni Balkan, ističe Ursula von der Leyen. To će prema njenim rečima doprineti i evropskom putu Srbije.
Dozvolite mi da istaknem da sam ja snažan zagovornik da Srbija bude u Evropskoj uniji. I u tom kontekstu zaista podržavam i pozdravljam to da Srbija stavlja snažan akcenat na reforme. Pohvaljujem vas za korake koje ste preduzeli. Ovo je od izuzetnog značaja što ste uradili, ogroman težak posao ste uradili koji se isplati i zaista je neverovatno gledati samo ovaj napredak i mi podržavamo ambicije Srbije da što je moguće pre otvori nove pristupne klastere.
Predsednik je rekao da su kriterijumi za pridruživanje naše zemlje poznati, ali da Srbija ostaje posvećena evropskom putu.
Tako da je za nas od velikog interesa da upravo u skladu sa onim o čemu je gospođa predsednik govorila, da pokušamo na svaki mogući način da napredujemo u ekonomiji, da radimo na vladavini prava i ono što je za članstvo Evropske unije važno, dakle, što ja ne želim da krijem ni jednog sekunda od građana Srbije, to je rešavanje odnose sa Prištinom. Nećemo mi biti član Evropske unije dok u potpunosti ne rešimo naše odnose sa Prištinom. Tako da to ljudi u Srbiji treba da znaju, ali imamo, dakle, još dosta da radimo, iako mi se čini da smo neke važne stvari napravili.
Aleksandar Vučić i Ursula von der Leyen istakli su i važnost formiranja zajedničkog regionalnog tržišta, iako, kako su poručili, to nije zamena za buduće članstvo u Uniji.
Sedamnaest je časova, 21 minut. Sagovornik emisije u središtu pažnje je profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Profesore Zečeviću, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu u vašu emisiju.
Čini se da je kriza na severu Kosova i Metohije u ovom trenutku prevaziđena dogovorom koji je postignut u Briselu. Po vašoj oceni, šta je ko dobio ovim dogovorom? Šta Beograd, a šta Priština?
Pa mislim da su jedna i druga strana dobila jedno smirivanje situacije. Mislim da je to bio cilj u ovom trenutku. Naravno, i ova kriza govori o tome koliko je problem Kosova vrlo složen i komplikovan i koliko on je pre svega komplikovan kad govorimo za naše sunarodnike koji žive na Kosovu. Njihov svakodnevni život je opterećen ovakvim neprijatnim situacijama i neizvesnostima i mislim da će neko buduće rešenje koje se bude tražilo morati da uključi možda i drugi faktore, ne samo Evropsku uniju, obzirom na složenost problema.
Kada kažete neke druge faktore, na koga mislite? Da li na Sjedinjene Države ili
pa druge zemlje? Da, mislim pre svega, evo, da, i videli ste i kod ove situacije da je bilo neophodno da Gabriel Escobar, predsednik Sjedinjenih Američkih Država, zamenik državnog sekretara, prisustvuje ovim pregovorima da bi se došlo do nekog rešenja. Mislim da je prisustvo, da li će ono biti aktivno ili iza senke, ali da je sigurno učešće Sjedinjenih Američkih Država verovatno neophodno da bi se rešio problem. Mislim da bi za nas bilo korisno i učešće Ruske federacije, obzirom da su i Rusija evropska država koja je zainteresovana, naravno, za situaciju u Evropi. Tako da mislim da Evropska unija može u ovom trenutku da pruža dobre usluge, ali čini mi se da možda to i prevazilazi njene moći u ovom trenutku kad je reč o nekom ozbiljnijem i definitivnom rešenju kosovske krize.
Dakle, po vašem mišljenju, njega to definitivno rešenje bi ipak trebalo tražiti u društvu velikih sila.
Pa sigurno. Evropska unija ima zaista dobru volju i strpljenje da vodi te pregovore. Međutim, problem je u tome što Evropska unija nema kapacitete da rešava probleme, da jednostavno natera neku stranu koja ne poštuje sporazum da ga poštuje ili postignute sporazume da ih poštuju. Tu postoje određene ograničenja koje prističu iz samog ustrojstva Evropske unije i opšte podele unutar Evropske unije oko pitanja Kosova.
Da se vratimo o onome o čemu je danas bilo reči i što je dogovoreno u Briselu. Koliko je važna činjenica da će zajednica srpskih opština biti vraćena na dnevni red od strane Evropske unije, kako smo to danas čuli, da će to biti tema jednog od narednih sastanaka. Da li će se Priština sa tim složiti i šta mislite da će iz toga proizaći?
Pa mislim da Evropska unija vodi pregovore i ona bi morala da nametne tu temu naravno već na nekom od narednih sastanaka i čudo je da je nije uopšte potezala sve ove godine.
Jer, prvi put sada čujemo to, da.
Da, to je neverovatno da Evropska unija tolike godine pasivna, a to je reč o sporazumu koji je potpisan pod njenim posredovanjem. I znate što je tu još jedna stvar problematična. Mislim, suština tog sporazuma je zajednica srpskih opština. Bez zajednice srpskih opština ne postoji sporazum. I nemoguće je njegova implementacija. Prema tome, ovolike godine provesti, a ne postaviti i ne staviti na sto sprovođenje onog dela sporazuma koji se odnosi na zajednicu srpskih opština, je opet nešto što govori o jednoj zaista neverovatnoj situaciji kad je reč o posredovanju Evropske unije, i ona, nadam se da će ona, bar nikad nije kasno da se isprave greške.
Da li onda ovo doživljavate kao nagoveštaj nekakvog drugačijeg pristupa dijalogu?
Pa mislim da i u Evropi, nadam se da, odnosno bar se ja tako nadam, da i u Evropskoj uniji, u Sjedinjenim Američkim Državama postoji određena svest o tome da kosovski Albanci izigravaju već godinama dogovore koji se postignu posredovanjem i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije. Nije samo reč o Briselskom sporazumu, reč je o sporazumu CEFTA, reč je o Vašingtonskom sporazumu koji je prošle godine postignut u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema tome, sve su to sporazumi koji su vrlo važni za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine, i Priština je sabotirala svaki od tih sporazuma, i to je nešto što je očigledno, i izgleda da i sami zapadni partneri Kosova shvataju da je ovo nešto što je već postalo nedopustivo. Ja se bar nadam da razumem to problem.
Da, takođe je danas bilo reči i o presudi Ivanu Todosijeviću. I tu smo čuli nagovešte od strane Evropske unije kada je to ta presuda i pravosuđe uopšte u pitanju, da bi trebalo drugačije pristupiti. Šta se tu može očekivati?
Pa treba da se sprovede deo Briselskog sporazuma koji se odnosi na pravosuđe u ovom severnom delu Kosova. Sve je to vezano, zajednica srpskih opština, funkcionisanje pravosudnog sistema na severu Kosova, sve je to deo Briselskog sporazuma. Znate, i kada glavni deo Briselskog sporazuma nije sproveden, onda nastaje ova jedna potpuno konfuzna situacija koja je inače komplikovana i van Briselskog sporazuma. To je vrlo jedna teška situacija, ali kada se ne sprovede i ono što je dogovoreno, onda je situacija još gore i još komplikovana.
Da pređemo i na ovaj drugi deo našeg današnjeg razgovora, koji se tiče ekonomije i Srbije na putu ka Evropskoj uniji. Ursula von der Leyen juče i danas je u Srbiji. Obeležen je početak radova na modernizaciji i remontu pruge Niš-Brestovac na međunarodnom železničkom koridoru 10, koji povezuje 8 zemalja Evrope. Potpisan je i ugovor o izgradnji prve faze autoputa mira, koji se takođe radi uz finansijsku podršku Evropske unije. Može li se reći da su ova ulaganja rezultat namere Evropske unije da bude prisutnija u regionu?
Apsolutno. Apsolutno ste u pravu. Oni su shvatili da nemoguće više govoriti da sve infrastrukturne projekte u Srbiji realizuje kineski partner. I mislim da je zaista, a da Srbija nalazi u Evropi i da je na putu ka članstvu u Evropsku uniju. Mislim da je potpuno jasno u Briselu da je tako nešto bilo nedopustivo. I ovo je dobar način, mislim da su upravo ti projekti dobar način da se investira novac Evropske unije u Srbiju, i naravno mislim da treba da se investira mnogo više nego što je investirano do sada, jer ovo što je rađeno do sada je potpuno nedovoljno. Iako se Evropska unija hvali time da ulože 200 miliona iz IPA fondova, to je očigledno nedovoljno. Mislim, ovo je dobar put, ovaj program IPA 3, naravno pod uslovom da se on, o čemu se radi, znači da se Srbija konkuriše projektima, da Evropska unija finansira te projekte, a da to budu projekti od zajedničkog interesa. Ovaj, recimo, projekat železničke pruge je projekat, naravno, zajedničkog interesa, je staje Evropsku uniju sa Evropskom unijom. Pazite, mi smo u jednoj apsurdnoj situaciji da Srbija nije u Evropskoj uniji, a Grčka jeste, a Mađarska jeste, Austrija jeste, a Hrvatska jeste. Znači, i praktično je napravljena jedna crna rupa. Hoću da vam kažem da su potrebne, da bi se, mislim, to je jedna zdrava logika, da bi se jedna zemlja primila u članstvo, da bi se digla njena ekonomija, da bi opšte mi kao Srbi bili potrošači evropskih proizvoda, mora da se podigne standard stanovništva u Srbiji i mora da se podigne nivo življenja, a da bi se podigao nivo standarda i življenja, u interesu Evropske unije da investira u Srbiji.
Koliko su toga svesni u Briselu?
Pa mislim da sad postaju sve više i više svesni. Pre svega zato što su se pojavili ruski i kineski investitori i onda se oni plaše tog ruskog i kineskog uticaja. Mislim da su trebali da budu naravno svesni toga i mnogo ranije. Možda je ovo čak došlo i malo i prekasno, obzirom na celu situaciju. Meni je iskreno žao što Evropska unija nije uložila novac i uložila u recimo Grčku ili u Španiju, Portugaliju ili u neke ove države Istočne Evrope. Nije shvatila na vreme značaj Zapadnog Balkana i činjenicu da je praktično Evropska unija samim odsustvom Srbije iz evropske integracije isečena na pola.
Poseta Ursule von der Leyen je na neki način u sklopu priprema za summit Evropska unija Zapadni Balkan koji će biti održan 6. oktobra u Sloveniji na brdu kod Kranja. Svi vidimo da je pomak u pridruživanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji definitivno jako mali. Šta se u tom kontekstu može očekivati od summita?
Pa da vam kažem, Ursula von der Leyen je bila iskrena. Mislim da je ona govorila, jako vidim da je bilo u našoj javnosti određeno zagružen zazora prema njenim rečima da se oni zalažu za članstvo ovog regiona u Evropskoj uniji. Mislim da je bila iskrena u smislu da Evropska komisija zaista se zalaže za jednu dinamičniju. Ona je predsednik Evropske komisije, to je jedna institucija Evropske unije koja se u prethodnim godinama i u vreme njenog mandata u suštini zalagala za jedan dinamični proces pristupanja svih država sa Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. Međutim, naravno, Evropska komisija tako je predlaže, a Savet ministara i Evropski savet su ti koji odlučuju. I tu je potreban konsenzus kad je reč o pridruživanju i kad je reč o spoljnoj politici. Iako se 80% odluka unutar Evropske unije donosi u stvari kvalifikovanom većinom, da se tako donose odluke u oblasti pridruživanja, mi bi odavno rešili probleme. Ali, obzirom da postoji odlučivanje konsenzusom, mnogi stvari se ne odvijaju onim tempom koji bi mi želeli. Mislim da tu ima, da se vratim na vaše pitanje vezano za bliski samit. Ne verujem da će tu biti nekih spektakularnih pomaka. Mislim da Evropska unija sada mnogo toga, kako da kažem, pravi jednu predstavu kojim želi da animira države Zapadnog Balkana i da im kaže mi ćemo vas primiti jednog dana. Eto, to je sve što oni u poslednje vreme rade. I naravno, ovi konkretni projekti, to je nešto za nas vrlo bitno. Naravno, postoji ta ideja o jednom otvorenom tržištu Zapadnog Balkana koji oni guraju. To su neke stvari koje oni sprovode. Ali i sama Ursula von der Leyen je danas rekla i predsednik Srbije, sve to nije zamena za članstvo u Evropskoj uniji. Ništa nije dovoljno kad govorimo o svemu ovome, a pravi posticaj bi zapravo bilo članstvo pre svega Srbije u Evropskoj uniji. Mislim da je ona najveća i ona je ključna u ovom regionu. Kada će to biti, ja mislim, ako se Evropska unija stabilizuje, da će kraj ove godine i početak sledeće možemo da bacimo u vodu, obzirom da Nemci još nisu formirali vladu, da Francuzi imaju izbore u aprilu, predsjedničke izbore. Sledi rasprava o nekoj budućnosti, o reformi Evropske unije, od koje mi dosta zavisimo u naredne dve godine. Prema tome, za sada ne verujem da će biti bilo kakvih spektakularnih pomaka na tom planu. Samo će se govoriti o perspektivi članstva i o nekoj zajedničkoj saradnji u ulaganjima koje uopšte su zanemarili.
Da, ako bismo na neki način još pojednostavili ovo što ste vi sada rekli, objašnjavajući zašto je zakočen proces proširenja. Sa jedne strane je Brisel, sa druge strane su pojedinačne zemlje koje imaju drugačiji stav. Brisel bar deklarativno ima nameru da priključi Balkan s druge strane.
Zato što je Evropska komisija jedna nadnacionalna institucija Evropske unije, ona vodi računa o Evropskoj uniji kao celini. Njoj je jasno o čemu se radi. Da u geostrateškom, ekonomskom i uopšte u razvojnom smislu Evropska unija ne može da ne uključi države Zapadnog Balkana u svoje članstvo. Jednostavno, to je Evropskoj komisiji jasno. E sad onda dolazimo do pojedinačnog država. Bugarska ima ove interese, Holandija ima one interese, Francuska ima danas ove, sutra one. Mm-hmm. I onda se tu, a obzirom da je potreban konsenzus 27 članica, čak i u otvaranju poglavlja je bilo potrebno da se 27 članica slože ili otvaranju klastera, onda vidite koje su to teškoće. Sam ovaj proces je prilično neefikasan. Bilo je ideja da se samo sam proces pridruživanja, da se na njega primeni ova takozvana kvalifikovana većina. To nije zaživalo. Da li će to zaživati nekom budućem reformom Evropske unije? Vidjet ćemo. Ali to je, mislim, to je jedan od suštinskih problema. Drugi suštinski problem je i teškoće koje mi imamo u Srbiji. Mislim, treba znati da nismo napravili reformu pravosuđa koju oni traže već izvjesno vreme, da kasnimo u nekim stvarima, i drugo, da imamo jednu nestabilnu političku situaciju gde je opozicija nije u Skupštini Srbije i gde su takve stvari ipak potpuno neobičajene za neke evropske standarde.
A šta je sa drugim državama? Evo, Severna Makedonija je ispunila sve što je od nje traženo, pa ipak nema još nagoveštaja da će pregovori početi. Da li verujete da će Severna Makedonija i Albanija početi pregovore ove godine?
Pa ne znam, da je zavisno mnogo od pritiska, od, mislim, stavova država članica, odnosno pre svega Bugarske prema Severnoj Makedoniji, od stavova možda Holandije, Francuske prema Albaniji. Mada iskreno da vam kažem, mislim da je problem Severne Makedonije i složeniji mnogo nego problem Albanije. Zato što je to jedan dubok istorijski problem koji se javlja samom činjenicom da na našem prostoru jednostavno nije ispoštovan taj istorijski kontinuitet koji je postojao, a vezan je za rezultate i balkanskih ratova i Prvog svjetskog rata, i mi smo sad došli u jednu apsurdnu situaciju da praktično Grčka i Bugarska, držeći se svojih shvatanja istorije, ne priznaju makedonsku naciju i samim tim manje više i ne priznaju, mislim, izbjegavaju da daju neki značaj makedonskoj državi. Ali to je jedna greška koja postoji u začetku. Mislim, ja sam uvijek smatrao da, ali to je sad problematičan, moj stav lični je da nije trebalo razbijeti taj deo Jugoslavije na taj način, ali to je jedna druga
da,
priča.
Druga priča, da se ne vraćamo sada.
Da se ne vraćamo na to.
Da, spomenuli ste i tu novu metodologiju pridruživanja. Umjesto poglavlja sada su klasteri. U kojoj meri je to uopšte zaživelo i šta to sada znači za Srbiju?
Pa to bi teoretski trebalo da znači za Srbiju da ona može da otvori više poglavlja, da okruži čitave jedne cjeline. Znači, i da otvore više poglavlja, ali to, koliko ja vidim, nije zaživalo. I mislim da je Srbija želi da tako kažem, otvori dva klastera. Mislim da bi čak mogla da ima ambicije da otvori tri klastera. Znači, to su tri grupacije poglavlja. Obzirom da smo neka poglavlja otvorili. Naravno, sad bi meni neki rekli, znate, mi smo otvorili prvi klaster, u stvari nismo ništa otvorili. To su već poglavlja koje smo otvorili ranije.
A koja pripadaju određenom klasteru, pa se onda smatra da...
Tako je. Tako da mi objektivno stojimo i dalje u mestu. I mislim da je potrebno da otvaramo nova poglavlja, možda i nove klastere, da bi napredovali. Ali situacija je takva, govorili smo i o našim unutrašnjim problemima, a i o problemima Evropske unije, da je jednostavno za sada status quo.
A u svemu tome, naravno, i opredeljenost ljudi za Evropsku uniju varira. Mnogi su na neki način izgubili veru, ne vide smisao u ovom odugovlačenju. Tu je, evo, i ovaj problem Kosova i Metohije, o kome smo također razgovarali. Šta mislite, kako su sada ljudi opredeljeni?
Pa dobro, sad ispitivanja su različite. Govori se o tome da je u Srbiji i dalje postoji blaga većina koja je za ulazak u Evropsku uniju. I mislim da naš narod nije protiv Evropske unije. Mislim da Evropska unija ima fantastična dostignuća. Recimo, sloboda kretanja robe, ljudi i kapitala, to je nešto što je sjajna stvar za građane Evrope. Evro kao jedna valuta je sjajna stvar, jedno olakšava život ljudima. Uopšte ukidanje tih Schengen, ukidanje granica, kad govorimo o evropskim građanima, je sjajna stvar. Mislim da ljudi u Srbiji su svesni toga. Šta je, u čemu je kod nas problem? Prvi problem je u tome što ljudi gube veru, vide da je to nešto što nam stalno izmiče, što stalno se postavljaju neki novi uslovi, stalno se pojavljaju neki novi problemi i počinju da se postoji kod nas, ne postoji samo u Evropskoj uniji zamor od proširenja. Postoji kod građana Srbije zamor o pričama o pristupanju Srbije Evropskoj uniji. Zaista postoji već jedan zamor i ljudi dižu ruke od toga. S druge strane, mislim da je i kod nas imamo i te unutrašnje slabosti, ali ajde sad da više o tome ne pričam. Mislim, sama činjenica, recimo, da ajde da ne unosim lični moment, ali da čak ja ne učim našu decu o tome šta je institucionalni sistem i ustavni poredak Evropske unije, govori o tome koliko je to niza, koliko je niska svest u našoj javnosti o tome šta znači Evropska unija, kako ona funkcioniše, kako funkcionišu njene institucije. Naša omladina se osjeća odbačenom, naša omladina se osjeća, kako da vam kažem, kao da je ona neka vrsta, da nije na tom nivou, da nije ravnopravna sa njima. A vrlo lako bi mogla da bude ravnopravna, ali to je jedna druga priča.
Uh-huh. Recite mi još, kako će se dalje realizovati ideje o regionalnom povezivanju? Šta će biti sa inicijativom Otvoreni Balkan? Kako će napredovati berlinski proces? Kako vi vidite?
Da, tu ima dve inicijative. Otvoreni Balkan, koji ima, to je pod neki način inicijativa ove tri države, Srbije, Severne Makedonije i Albanije, ali u suštini koja ima podršku Sjedinjenih Američkih Država i koja je mnogo ambicioznija od ovog berlinskog procesa, po mom shvatanju, jer predviđa potpuno ukidanje graničnih prelaza. To je neka vrsta, zaista neka vrsta pokušaja da se napravi neka šengenska zona, ali balkanskog tipa. Balkanska zona, to je jedna priča. Druga priča je ovaj berlinski proces, gde se opet govori o olakšavanju kretanja robe ljudi. Možda to nije toliko ambiciozan projekat kao Otvoreni Balkan, ali koji bi takođe trebao da pojednostavi slobodu kretanja robe i ljudi. Sve to korisno, sve to dobro, ali sve to na kraju krajeva ne može da zameni dve stvari. Prvo, veće ulaganje Evropske unije u konkretne projekte u državama sa Zapadnog Balkana, naročito u Srbiji. I druga stvar, jasni plan o članstvu u Evropskoj uniji. Znači, jer taj jasni plan o članstvu u Evropskoj uniji bi da imao nametno jasne zadatke koje ima svaka od država članica i kada ispuni te zadatke, ona bi bila primljena. To je jedan model koji funkcionisao do sada u Evropskoj uniji i koga kad je reč o državama Zapadnog Balkana, mi ne vidimo i nema.
Hvala vam na razgovoru i na uključenju u emisiju U središtu pažnje, profesor Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. U 17:43 na redu su reklame i muzika, a zatim govorimo o saradnji Srbije i Kine u domenu kulture i umetnosti, kao i o značaju skrining pregleda u lečenju raka dojke. What's worth nothing else but love? Take a walk down any street now. Every one of us in our own little world, looking for a heart with whom to beat now. What's worth nothing else but love? I'm prepared to take the heat now. What's worth more than anything else at all? To keep you firmly on your feet now. Loving memory. I
Slušate prvi program Radio Beograda.
Po minuta ostalo je do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Potpredsjednica vlade i ministarka kulture Maja Gojković i ambasadorka Kine Chen Bo potpisale su program saradnje u oblasti kulture i umetnosti dve zemlje od 2021. do 2024. godine. Šta sadrži? Program čućemo od Tanje Živković.
Potpisivanjem programa saradnje u oblasti kulture i umetnosti unapređeni su bilateralni odnosi između dve zemlje, posebno u segmentu kulture i informisanja, istakla je potpredsjednica vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković.
Ovo je izuzetno važan sporazum koji unapređuje našu saradnju u oblasti kulture i koji omogućava razmenu i saradnju naših ustanova kulture i svih oblasti kako pozorišta, tako galerije, naših muzeja, arhiva, arheoloških istraživanja, filharmonija, čija turneja bila predviđena u ovoj godini. Ja se nadam da će ova veliki san našeg bivšeg ministra kulture i direktora filharmonije Ivana Tasovca, o kojem je razgovarao sa mnom, biti ostvarena u 2022. godini.
U daljoj saradnji također najavljen je rad na sporazumu o sprečavanju ilegalnog uvoza i izvoza umetničkog blaga i kulturnog nasljeđa, sprečavanja ilegalnog istraživanja i iskopavanja arheoloških nalazišta i sprečavanju krađa umetničkih dela. Ambasadorka Narodne Republike Kine Chen Bo kaže da je dosadašnja saradnja u oblasti kulture postigla konkretne i bogate rezultate.
Uz pomoć srpske strane, velika zgrada Kineskog kulturnog centra je izgrađena, a sada Kineski kulturni centar je ušao u završenu fazu pripreme pre otvaranje. I ja sam sigurna da će postati jedna nova platforma naše saradnje u oblasti kulture.
Za početak novembra najavljen je summit u online formatu čiji je domaćin Srbija, a koji se odnosi na kulturnu saradnju Kine i centralno-istočnih evropskih zemalja. Tema će biti budućnost koju živimo.
Se godišnje registruje oko 4300 žena sa rakom dojke, a po broju smrtnosti smo na drugom mestu u Evropi. Bolest je izlečiva u 90% slučajeva ako se otkrije i leči na vreme. Koliko su u našoj zemlji dostupni inovativni lekovi i zašto su toliko važni preventivni pregledi? Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Preventivni pregledi na kojima se može otkriti rak dojke u početnoj fazi neretko su ključni za čitav tok bolesti i krajnji ishod. U velikoj meri on zavisi i od lekova. U našoj zemlji inovativne terapije kojima se može sprečiti karcinom kod žena izloženih riziku od obolevanja, kao i lekovi za lečenje metastatskog karcinoma dojke, još uvek nisu dostupni, ističe predsjednica ženskog centra Milica Vesna Bondžić.
Mora da se ubrza taj put od sumnje u karcinom dojke do dijagnostike. Zatim mora da se poradi i na skriningu, zato što rak izlečuju preko 90% ako se otkrije na vreme. Dostupnost inovativnih terapija nije na zavidnom nivou, zato što žene prelaze preko 200 km za zračnu terapiju i za biološku terapiju. Kod zračne terapije ne možemo uticati na infrastrukturu, ali kod biološke terapije možemo obezbediti da se ne prima intravenski, već da se prima podkožno u mestu svog boravka i to će olakšati olakšati i finansijski, a i kvalitativno život žena. Preko 36% žena mora da prekine bolovanje da bi nastavilo, znači, rad, jer ne može da izdrži finansijski lečenje karcinoma i na tome trebamo raditi takođe.
Za razliku od Srbije, inovativne terapije za lečenje metastatskog karcinoma dojke dostupne su u svim državama u regionu. Bida Dodina iz udruženja Borka iz Severne Makedonije objašnjava kakvo je stanje u njenoj zemlji.
Našite pacijentki v Republika Makedonija već od 2019. godina gima dostupno site novi inovativni terapiji, site subkutani terapiji i to je nešto na koje što moramo site zajedno da rabotime.
Pored inovativnih lekova, u Hrvatskoj su od 2006. godine, prema nacionalnom programu koji je usvojila vlada, za žene od 50 do 59 godina screening pregledi obavezni, a udruženja se zalažu da se ta granica zbog sve češćeg obolevanja mladih žena spusti na čak 20 godina. U našoj zemlji ta praksa ostaje na apelima. Direktorka Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović-Batut, Verica Jovanović, ističe važnost preventivnih pregleda.
Kada je u pitanju obaveza svih nas žena sa 50 godina i više, na svake dve godine je veoma potrebno, neophodno da se obavi preventivni pregled koji se zove screening pregled. To je pregled na traženje malignih ćelija, odnosno izvesnih promjena u tkivu dojke koje mogu dalje biti podvrgnute različitim analizama i u tom slučaju, ukoliko dođe do postavljanja sumnje, sprovode se dodatne dijagnostičke metode koje treba da otkriju da li se zaista radi o karcinomu ili ne. Prema evidenciji Registra za rak Instituta za javno zdravlje Srbije, koji sadrži sve registrovane podatke za teritoriju naše zemlje, i ti podaci su objavljeni za 2018. godinu. Inače se uvek sa tim nekim razmakom od dve godine zbog analize svih tih podataka objavljaju podaci ne samo kod nas, već i u svetu. Mi godišnje registrujemo 4600 žena kod kojih se utvrdi praktično dijagnoza karcinoma dojke.
Kako bi se ženama ukazalo na značaj preventivnih screening pregleda i samopregleda dojke, u okviru kampanje Daj pedalu raku, koju inicira ženski centar Milica, 3. oktobra će biti organizovana biciklistička vožnja podrške u više od 30 gradova Srbije, Hrvatske i Slovenije.
Tri minuta do 18 časova na kraju smo današnje emisije u središtu pažnje koju su realizovali majstor tona Ivan Petrović, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Right before their eyes and shine.